다음은 누?
예수스 흘슨.
비 어디 숨지 쇼흔 털어 있으염. 인후 하르뜩권 하르치 하르뜩은 서허벌.
이수스 서허 훈이 하라 어울 치다지 마는 그진 슈.
오, 야말 개할 때인 허드나 들으들.
자, 직탭 선서래.
үүр цайж сохор бүхтийг бол аж ахын гэрээсэн гарлаа. Тэр сүмийн үүдэнд ирж замын хүмүүс рүү гараан сүн галаа.
Надад нэг хэдэн сул мөнгө өгөөч та. Дүрлэх сохор надад туслаач. Өчигөх маань нас явсан. Адалж чадхаан болсон. Ам жуух жаахан сул мөнгө өгөөч та.
Чааш! Мөн сохор гойлогтой зүгээр.
Хөөй, гараан цааш яваа. Миний утсыг бужиртуултна.
Сахар хүмүүс янз бүрийн дарамтлсан дуугүй ол сонсгоос биш. Басамжилсан харцы олж үсгүй байв. Есүс санартайган сүмийн үүдээр өнгөрөхтөн энэ бүхний олж үзв.
Багшаа, хөнгөм нүгүүл юстээр нь энэ хүний сахар төрсөн бай. Өөрөө нү, өчгөх нү.
Энэ хүнч, өчгөх нь ч нүүл юлсан биш. Харин тэнгэрдний адлуудын түүний дор илрүүлэхийн тулд юм. Өдрөр надад илгөөс нь энэ ажлыг бид хийх ёстой. Сүн болчихвол хөнч адил чадахгүй. Би ертөнцид байх жуураан гисэнчин гэрэл мөн.
Тэр ингэж хэлээд газарт налмж шүлсээрэн шавар зуурна. Тэр хүний нүдийг шаваад
шилиом чүүрэмд очиж угаа.
Тэр сохор хөлснөр нь очиж угаагаад ирэхэд нэгэнт хараа орсон байлаа.
Би харж байна. Харж байна. Харж байна. Ортлон хорвоо гэж ийм гой байсан юм уу?
Үй, энэ чинь нөгөө өдөржин сүмийн үүдэн дээр суугаад байдаг гойлогч юм биш үү? Яагаад хараа орчихсон юм?
Хөөй, гараан цааш аваа. Миний утсыг бужиртуултна.
Яг мөн байна.
Хөөй, сохроо, бидний харж байна уу?
Тийм ээ.
Чи жохом яаж хараа орсон юм? Хурдан хэлээд байл.
Иесус гэдэг хүн шавар жуурж, нүдийг минь шаваад надад чи шүлиам чөөрөмд очиж угаа гэж хэлсэн. Би очиж угаагаад хараа орсон юм.
Ийм очир байна гэж юу?
Чиний хөлдөгтөр үн чи одоо хаах юм?
Би мэдхгүй.
Амралын өдөр өвчин эдгэж болохгүй гэдгийг чи мэдхгүй юу? Хурдан очиж фарсаа хүмүүст тайлбар хий.
Сохрын өчигхийн фарсаачууд дуудав.
Даюунд бидний дуудав. Хүн минь гэм үлдчих үү? Энэ хүн та нарын хүү мөн үү? Сохор төрсөн гэж та нар ярьдаг. Энэ хүн хэрхэн хараатай болсон бай? Тийм ээ. Манай хүү мөн бас төрөлхийн сохор.
Харин тэр одоо яагаад хардаг болсны бид бас мэдгүй шүү.
За, одоо та нар явж болно.
Түүний эцэгх нь Ютачуудаас айхдаа ингэж хэлсэн байжээ. Фарсачууд дахин сохрыг дуудлаа.
Тэнгэр эжинд алдар сүүгөрг наад Иесус чинь гэмт хүн. Түүний нүгэлтэн мөөсхийн би мэдгүй. Сохор байсан юм хараа оруулсан гэдгийг л би мэдэж байна. Тэр чамд юу хийж яаж хараагч нь оруулсан бай? Ээ да, та нарт хэлээд байхад ч дахин дахин асуугаад байх. Эсвэл та нар бас түүнээс шав болох гээд байгаа юм уу? Ертөнч бүтээхснөөс аваад төрлөх сохор хүний хараа оруулсан учир юр сонсдож байгааг. Харин энэ хүн бурхноос ирээгүй бол яаж энэ жилиг бич чадах юм дээ?
Гэмтэд төрсөн муу сохор чи биднийг шүгэмжлэхтэй.
Дахад нүдэнд битгий үзэгд. Гар!
Тэр хүний хөөнгөр гасны Есүс сонсоод түнти үлзв.
Чи тэнгэр эдний хүүд итгэж байна уу?
Тэнгэр эжний хүн хэн юм? Би итгэе.
Чи түүний харлаа. Одоо чамтай ярьж байгаа чинь муу юм байна.
Есүс, би итгэж байна, итгэж байна.
Есүс хэлсэн.
Би өн ертөнцид шүүхийн төлөө ирсэн юм. Иймхүү хардаггүй нь харж хардаг нь сохор болно.
Есүс амарлын өдөр төрлөг сохор хүний эдгэснээр өрийг нь тэнгэрсний хүү гэдгэн илэрхийлхийн хамт хүний далдур хийсэн адлыг илчилжээ. Учир нь Есүс бол амарлын өдрийн эзэн, хүнд жинхэнэ амарлыг олгодог. төрлөг сахар хүн Есүсийг Тэнгэрэсний хүү гэдгийг таньж мэдэрсэн байна. Харин тэдгээр гайхамшигыг харсан ч түүний танаагүй хүмүүс жинхэнэ сахар хүмүүс юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найж минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.